visas dienas garumā, sākot no 12 līdz pat 9 vakarā, ir iespējams apmeklēt mazo meteorītu muzeju, kur norisināsies dažādi pasākumi. Tā skaitā diskusijas, tā skaitā debes ķermeņu meteorītu apskate. Pašiem būs iespējams aptaustīt meteorītus, būs iespējams redzēt un apskatīt pavisam svaigi nokritušus meteorītus, kas miljardiem gadu ir ceļojuši kosmiskajā telpā, bet tikai dažus mēnešus iepriekš ir nokrituši uz Zemes. Konkrēti ir runa par Kubā un Kostarikā nokritušiem pirms dažiem mēnešiem diviem meteorītiem. Un Rīga ir tikai viena no 2000 dažādiem punktiem pasaulē, kurā tiek atzīmēt šogad asteroīdu dienu. Tātad asteroīdu diena ir tiešām globāls pasaules pasākums, kura mērķis ir izglītot sabiedrību, sākot jau no bērnu līmenim līdz pat, teiksim, lēmumu pieņēmējiem, skaidrojot, kāpēc mums ir nepieciešams veikt kosmosa izpēti.